Pasaden astelen eta asteartean gorputza eta generoa euskal kulturan eta literaturan ikastaroa eman dute UEUN, Udako Euskal Unibertsitatean, Eibarren. Gema Lasarte, ikastaroren horren irakaslea eta Euskal Herriko Unibertsitateko literaturaren didaktika irakaslea. Egunon.
Egunon.
Azteko, emakumeen gorputzak historikoki gizonezko ahotsetatik deskribatuak, izendatuak eta bar izan dira.
Bai, bueno, ikastaroari begira, egia esan, bueno, ni parte txiki bat izan, ez nola baitere hori esan duena, ez, literaturan ahotsa emakumezkoari gorputzan eta bizitzan gizonezko jarri diotela, baina, bueno, ikastaro asko zere zabalagoa izan da, ez, eta nik hori literaturatik esan du, baina horri esan dugu adibidez Itxaso Gutierrez musika taldekoa eta Amalda Urtez rokan aritu dena eta berak gorputza jarri dio rokari, ez, emakumezko gorputza rokari, edo Mirena Gurmea bek gorputzetik irakurri du poesia, edo Uxue Alberti izan dugu, ba, hautsa jarri diona eta gorpu jarri diona bertsolaritzari oset, oso ikuspuntu eta perspektiba diferentetik jarri zaiola hautsa gorputzari, oset, nire zen paradogikoa literaturatik.
Beraz, disiplina arteko ikastaroa izan da.
Bai. Ikastaroa, bueno, ba, nik uste dute gaur lankide batek komentatzen nion, incluso kongreso moduko bat izan dela ere, osea, izan da topagune bat, nik uste dut neko adituen artean, ez, izan dugu gure artean Mariluz Esteban, antropologia feministan doktorea dena eta Euskal Herriko Unibertsitateko saio horren arduraduna, eta norbaitek gorputza ikertu badu bere ikerketa lanetan Mariluz izan da, ez, aditua, ba, norbait baldin bada aditua gai horretan, edo Maria Teresa Bizkarra gorputza ziketako irakaslea eta doktorea ere horri izan dugu gurekin, eta berak oso presente egin du, ba, nola ditere, emakumearen gorputza, emakumea nola ikusten, eta nola ikusten den kiroletan, ez? Edo Amaia Alvarez, nerekin batera literaturan kokatu da, nola ditere, ba, pixka bat, invisibleak diren gorputza horiek narratiban, gorputzeko edo biztarazteko, edo Katalin Minarrek eman digu bere masterraren berak egin zuen master bat, nola ditere, poesia, euskal poesia aztertzen zuen, batez ere, mire, Agur Meaberena eta Bilbaorena, ba, pixka bat, ba, gorputza jarriz, ez gorputz horiek invisiblea bidenak, baina gero ahotsa jarriz eta lumaren bidez, ba, gorputzen eta ikusten hasten direnak, eta bueno, musikare izan dizut, tailerrak izan ditugu. Dela baitere, kombinatu dugu teoria, marko teoriko metodologiko bat, oso beharrezkoa ikerketa mailan, universitate eta akademian, eta bestetik didaktika jarri diegu, nola baitere, urbildu nahi izan dugu ikasketa eta ikerketa maila hori ikasleen gana, eta esperientziak, ez, ba, bortxotik, idazle zaunetik, musikari, arte feministare horri izan dugu, esperientziari, kombinazio oso polita jakin dugula egiten, ez, bakarrik, ez bakarrik marko teoriko interesgarri bat eraiki hain ez ezaguna den gorputzaren teoria honi, emakumearen gorputzaren teoria honi, baizik gero didaktikak aplikatu dizkigu klasean, ba, urbilago, beti ere urbilago izatea, ja, urbilpen oso intimoa, ba, esperientzi horiekin ez, emakumea handi horiek ekartzea, ueura izan da, ba, izugarrizko xarma eta bertatik bertara realitate bat urbilez ezagutzeko modu bat ez.
Beraz, irakasle asko ikastaro horretan. Dena den, Euskal Herrian emakumeen gorputzaren inguruan ikerketa askorik ez da egin.
Ez, bueno, gorputzaren inguruan, justu, ba, proiektua gorputza, justu gorputza eta genero euskal kultura eta literaturan abiatu zen, bueno, ba, gure liburua izan zen horren ueura eraman duguna liburua EHUk Euskal Herriko Unibertsitateak argitaratu zuena emakunderen subentzioaz. Ba, justu horre egina izan genuena izan zen disiplina arteko tasuna bultzatu, ez? Ba, horregatik, bueno, Meri Torresek egin zigun Bartzelonako Unibertsitate Autonomatik eta dituenetakoa gorputzean, bera badukalako ikerketa lerro bat aspalditik sarrera bat, eta gero elkartu ginen hor, Mariluz Esteban antropologiatik eta Jone Miren Hernández, pertsolaritza asko, urte asko dara matzaik ikertzen, eta, bueno, oie biak urbildu ziren antropologia feministatik eta literaturaren ikertekatik Amaia eta Biok, ez? Eta hor, egin genuen izan zen uztarketa bat, ez, antropologia eta literatura ikusteko gorputzoiek nola zihoazten euskal kulturan bizibilizatzen zintzen euskal gorputza, emakumeen gorputza, eta literatura nola dizen, hori paradigma hori nola dizen analogikoki ematen, ez? Eta hortik, abiatuta, nola baiten esperientzia akademiko divulgatibo, zientifiko hortatik, abiatuta, sortu genuen ueurako proposamena, eta gainera, bueno, ba, nahiko lukeena, borobilduz eta uztartuz esperientzia gehiago taratago janez, beste liburu batean, ez? Espero duzaguna, ba, denborakin, ba, ueuren bidez aterako duguna, ba, mendikan, zake, orain hasi behar geha hori egiten, ez? Emaitza oso ona izan da, oso positiboa izan da, jakin izan dugu disiplinarteko tasuna esperientzien bidez borobiltzen eta ikasleen gaina iristarazten, ez? Orain berriz nahia da ba, aurrera segitzea, bidezidorrak irikitzea, irikia dauden asakutzea eta zabaltzea, eta bueno, ba, akademiari, euden akademia hurbil horri, ba, ba leio gehiago irikitzea.
Ikastaroren helburuak zeintzuk zen?
Helburuak, ikastaran helburuak dudarik gabe feminismotik, ikuspegi feministatik gorputza esparru hain ezezagun hori aitzakirik hartuta ikasle gana hurbiltzea, ez? Ta ikusi duguna da oso arrakastatua izan dela, ez? Izan den dugu izan ere talde oso zederra, 25 lagunekin aitu gea lanean, eta bueno, ba ez da izaten oso bueno, kostatzen da jendea hurbiltzeara holako egitasmoetara. Orduan, helburu batez ere zen hurbilpoen hori tanteo bat modu espezifikoan, modu oso adituen eskuetatik, ba jende hori hurbil diren ikasle horiek batez ere jarri dezaten ikerbide hori, ikaskita bide hori, lerro hori, izan ere hori ez dago antropologian egon daiteke, bueno, hainbat, universitatearen hainbat alorretan topa daiteke, pero hola, modu kasual eta transversal batean irakasle batzuk lantzen dugulako, baina ez kurrikulumak esaten duelako, baizik batzuk badugulako generoaren kontzientzia, berdintasunean sinisten dugulako eta asimetria hori eguneroko jardunean ba ekiten diogulako besterik gabe, baina ez dago formulatua ez modu pragmatikoan irakaskuntzan.
Eta edukiak?
Bueno, edukiak izan dira bakoitzak lehen esan ezan bezala, ba, disiplina diferentetatik, ba, bakoitzak irakasle bakoitzak egin duena da, bueno, ba, berari zegokion alorra, ez, ba, nire helburua zen genero indarkeria eta gorputzak lotzea, nola gorputz jipoituak sortzen diren genero indarkeriaren ondoren, eta hori aztertu literaturan, ordan ere edukiak batez ere izan dira, bueno, ba, ematea erramientak ikasleriari, berak jakin dezan, literaturan ez erramienta erabili behar dituen, ba, gorputzak eta kasu honetan jipoituak edo gaizkitzatatuak lokalizatzeko eta kritikatzen jakiteko edota hori lanabez gisa erabiltzeko. Baina, klar, hori nik egin dut, eta, bueno, ba, beste eduki oso diferentekin jundira, ba, poesia landu dutenak, edo antropologiatik Mairuzek aurkeztu ditunean gorputz euskal kulturen gorputzoiek ikusteko modu berriak, ez? Hori da pixka bat bakoitzaren bakoitzak modu diferentean, modu zehatzean landu ditu eduki oso diferenteak.
Ikastaro hau nori zegoen zuzenduta?
Bueno, argi dago nada hasieratik esaten genuen nahi genuela generoaren inguruan kezka duen eta formatu nahi duen ororentzat zala, ez. Nik ezakit lagun guzti horiek etorri diren horiek neskak ziren, emakumeak ziren, gizon bat bera ere ez da hurbildu, denak ere gazteak, ikasten ari direnak, eta bueno, galdeketarik egin gabe kezka handia dutena generoarekin, irakasle zendea, iruditzen zait, izan dela etorri dena, irakasle dena, irakaskuntzan ari dena, eta bueno, ba, baina batez generoa lantzen ari den jendearen zat, ez, berdintasun teknikari, ba, mundu hortan murgiluta dago jendea, edo kezka duena, gehiasen ez dugu egin, hortarako zegoen bideratu, eta nik uste kezka handiakin eta gogo handiakin etorri dela jendea ikastarora, eta bueno, ustez oso gustora bueltatu dela gainera, eta benetan bila etorri dena aurkitu duela.
Ikasleen jarrera?
Oso ona. Bueno, egia esan, nik uste dut ikastaro honek izan duen gauzarik ederrenetako izan da kombinazio bat. Nik uste dut metodologian beti jakin behar dugula asmatzen klintxerrakin, ez? Hori publizitatean ezaguna den klintxerrakin. Ditugu golpeak, golpeak eman, ba, bueno, ba, baldin badugu, marirut zizteban, guetxako adituenetakoa izlari, baina derrepente gero arratsalde partean etortzen bai zaigu usua alberdi bat idazle bikaina izateaz gain isla hitzaren artista badena, berak bakarrik bere hitz jarioarekin erakartzen daki, bere bertsoekin, bere bertso lantzeko abilidade izugarri eta part horrekin, eta bueno, berezko duen diskurso alai, erritmo, biziko, indarra horrekin, badirez, lortzen dena da, benetan jendea erakartzea, golpeak ematea, eta zurekin eukitzea, ez da, hori bezala bat, taller bat, taller dramatizazio, taller bat egitea, gorputza sentitzeko, edo eta berrepente eukitzea, ma, ba, euskal musika rokean, ba, ma, la urtez, roka egiten duen eska bat, ez, zeut, bai, kombinazio oso oso explosiboak izan direla, eta ez da kasualidadea, ez, azkenean jendea ateratzen duzu ohiko errutinatik eta erakartzen duzu ba, ezin bestean, ez, ba, diferenteatako eta pentsatua dagoelako gainera austeko, hurbiltzeko, erritmak mantatzeko eta azkenean atentzioa zurekin edukitzeko. Ez baduzu hori sortzen jendea, bueno, ba, aspartu egiten da, bai.
Ikastar honen inguruko informazio gehiago lortzeko, betiko moduan interneten, hasteko www.eugen.
Bai, dudarik gabe, hor dago, eta gero prentzen azaldu dena ere, hainbat gauza azaldu dira, eta bueno, pena da, liburua, ba, guk atera genuena dagoeneko zagortua dagoela, baina bueno, berrezer urte amaitzeko ia UEUn eskutik ateratzen dugut, eta bueno, horko referentziak ez, Uxu Alberdi, Miren Agurmea beren poesia guztia, dudarik gabe irakurtzeko dagoena eta hor dagoena idatzia, eta Roka, on musika taldearena, eta bueno, gero beti, ba, Mariluz Estebaren liburuak, nik uste dut izugarri interesgarrianak direnak gorputzaren inguruan, edo gureak ere Amaia eta Bionak, iraintzaren publikazio, pero asko markatzen dute gaur egun gorputzaren inguruko teoria.
Bukatzeko, Gema, hasieran jarritako helburuak bete dituzu ikastar honekin?
Bai, dudarik gabe, ez ni pozarren atera nintzen, beldurrez ez zatezen izango gehitxo, eduki aldetik bentsoa, bueno, beldur hori zegoen, aber ordutegi aldetik espaziatuago izan behar zuen, 15 ordua tope, ahots diferenteak, eduki diferenteak, tematika diferenteak, baina jakintza nik uste dut asko konpartitu dugula, kezkak ere bai, feedback handia egon dela irakasle asko ginen, azkenean 8 irakasle egon gea hor, ikasleria ere, bueno, gogo handiakin, lagun arte bat sortu dugu, kezkak sortu ditugu, korreoak hor daude, eta dudarik gabe etorkizunak zerbait gehiago izango denaren esperantzarekin eta segurtasunarekin bukatu dugu ikastaro hau. Horrek esan nahi du, bideak iriki esterik ez ditugula egin, edo segituko dugula gorputzaren pesquisan.
Gema Lasarte, ikastaronen irakaslea eta Euskal Herriko Unibertsitateko literaturaren didaktika irakaslea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Vale, mila esker zuri.
Agur.